20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Subota je 20. april, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila prepodobnog Georgija Mitilenskog. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno slušat ćete. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije osvešta obnovljenu crkvu Vaznesenja Gospodnjeg u Podgorici, u nastavku služena Sveta arhijerejska liturgija. Obilježena 11-godišnjica od upokojenja blažene uspomene episkopa budimskog Danila Krstića. Protojerej Stavrofor, otac Dragomir Sando, uvaženi profesor pedagogije pri Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, održao predavanje na temu Vaskrsenje u svjetlu mladosti. 10. runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje šefa evropske diplomatije Catherine Ashton završen u Briselu.
Danas aktuelno.
Sa blagoslovom njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irineja, uprave manastira Vavedenje, kao i manastira Sokolica, obilježena je 11-godišnjica od upokojenja blažene uspomene episkopa budimskog Danila Krstića. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio je svetu za upokojenu liturgiju, a zatim i pomen episkopu Danilu u beogradskom manastiru Vavedenje. Na kraju službe episkop Atanasije besjedio o velikom arhijereju Srpske pravoslavne crkve i između ostalog kazao.
Prije Drugog svjetskog rata, u toku Drugog svjetskog rata, jer vršeno su istraživanja, iskopavanja i pronađeno je to mjesto njegovog groba i to predanje drevno da je tu sveti apostol Petar zaista postradao, pa sam govorio u to vrijeme nekom od onih kardinala sa kojima smo razgovarali, moguće čak da je to bio i potonji papa Ratzinger, govorio sam da te mošti, taj prah mučenički stradalni, to beskrajno smirenje i pokajanje Petrovo je mjera njegove ličnosti i pokazatelj da na tom smirenju, na tom pokajanju se gradi crkva Božja, što znači gradi se crkva Hristova ne na tijelu i krvi Petra Jevrejna, jednog od apostola, nego na onoj vjeri Petrovoj, koju, zbog kojega je Gospod i rekao mu da je on kamen, na tom kamenu će sazraditi crkvu svoju, ta vjera njegova, onu koju naš narod naziva tvrda Božja vjera. Mnogo je zanimljivo da u narodu se vjera naziva tvrda Božja vjera. Dakle, Petrova vjera. Na toj vjeri je sagrađena crkva Božja. Ne na Petru, ono što nažalost rimska crkva kroz vjekove čini, na kraju proglasivši nasljednika Petrovog papu, proglasivši ga za nepogrešivog. Sam imao priliku i sada, susrevši se sa sadašnjim novim papom Franciskom, koga sam upoznao i sreo i u Buenos Airesu na jednoj službi pri ispraćaju Platona, mitropolita Ruske crkve koji je tamo bio decenijama. Sreo sam se sa njim i sada prilikom njegove inauguracije, uvijek smo bili zajedno 3 dana na ručku i na večeri, pa sam iskoristio priliku da mu pomenem i da mu kažem: vidim vaša svetosti da ste izjavili da crkva Hristova se temelji na Hristu, a ne na papi. Kaže: jeste, ja sam protiv papolatrije, kaže on. Je rekao: ta riječ što ste rekli je obradovala sve pravoslavne širom svijeta. I evo vama prilike, kažem ja njemu, vam prilike da vi sad kao novi papa promijenite ono učenje, nisam rekao lažno, ali u suštini to i jeste lažno učenje o nepogrešivosti rimskoga pape po sebi, a ne po saglasnosti i po umu, sabornom umu crkve Božije. On me saslušao i kažem ja njemu, to bi bio najveći gest i čin da se ponovo i osnova istinskog i pravog vaspostavljanja jedinstva crkve Božije u čitavom svijetu. Jer pravoslavna crkva nikada ne može prihvatiti takvo učenje o nepogrešivosti bilo koga. Niko bez grijeha, sem jednoga Boga. Dakle, on reče, ima neki argentinski bogoslov koji je pisao knjigu o tom, na tu temu, i vidim da je zainteresuo si, daj Bože, da on, jer na takvom je mjestu, da on jednostavno to učenje koje se razvijalo, imalo svoje istorijske preduslove, a im sam reče, to je bilo vrijeme propasti papske države, papa je vladao Italijom sve do 70. godina 19. vijeka, ima svoju državu, i onda je Garibaldi krenuo da objedinjuje državice i državu papsku je zauzeo, i onda su se oni uplašili položaju i mjestu rimskoga pape koji je kroz vijekove davao i krune drugim vladarima, maltene gospodario Europom. Sjećate se da je na molbu svetoga Save ondašnji papa Metodiju, učeniku svetoga Save, episkopu i igumanu Hilandarskom, dodijelio bio prvo krunu za svetog Stefana prvovjenčanog. Tako je bilo to ono što je danas Brisel ili što je New York, to je onda bio Rim sa papom. I sveti Sava se obraća njemu prvo. Obraća se njemu kada traži krunu za svoga kao državniku, ne kao da poštuje njegov otuđenje od crkve. A kad je trebalo da sveti Sava da bude izabran za arhijepiskopa, nije išao u Rim, išao je za krunu. Dakle, u odnosu prema državi.
Sa blagoslovom njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irineja, uprave manastira Vavedenje, kao i manastira Sokolica, obilježena je 11-godišnjica od upokojenja blažene uspomene episkopa budimskog Danila Krstića. Njegovo preosveštenstvo episkop hvostanski gospodin Atanasije služio je svetu za upokojenu liturgiju, a zatim i pomen episkopu Danilu u beogradskom manastiru Vavedenje. Na kraju službe episkop Atanasije besedio o velikom arhijereju Srpske pravoslavne crkve i između ostalog kazao:
da sam se ja i da se svaki od vas dostojno pričešćivao, on bi zadržao u sebi, zadržali bismo u sebi energije Božje. Ne bismo bili propustljivi, jer kad se nedostojno pričešćujemo, onda sve to što primimo od Boga samo prođe kroz nas, ne zadržavajući se. Ali ako bismo mi se dostojno pričešćivali, onda bismo to što primamo od Boga u sebi zadržali i to bi sijalo i dejstvovalo u nama. Onda bismo mi svetlili. I onda bi svetlili oko sebe široko i daleko. Onda bi drugi vidjeli tu svetlost. I oni bi se prosvećivali. I došli bi do poznanja Boga, do poznanja istine. I ta svetlost bi ne samo iz nas, nego i iz njih izgonila tamo, mrak i greh i smrt i svaku bolest. Eto koliko znači jedna odgovornost, jedno odgovorno pristupanje svome životu, uzimanje svoga života i odgovorno pristupanje Bogu i odgovorno prihvatanje božanskih darova. Ali pošto mi ne svetlimo, onda ne samo da ne spasavamo sebe, nego ne pomažemo ni drugima da se spasavaju. Sveti vladika Danilo kaže da gospoda Hrista, Boga, ljudi mogu upoznati u crkvi njegovoj, u crkvi. Zato i postoji njegova crkva. A njegovu crkvu sačinjavaju sveti, njegovi ljudi, ljudi u kojima počiva presveta Trojica. Čak iako nismo se dovoljno primakli Bogu, imamo priliku da ne budemo od njega daleko ako gledamo na takve svete ljude. Jer i nama nedostojnima Bog izlazi u susret tako što sa nama opšti kroz dostojne ljude koji su se njemu bliže primakli. Kao što je u Starom Zavetu, to sve podsjeća Vladika Danilu, kao što je u Starom Zavetu opštio sa onim nedostojnim narodom judejskim preko njegovih najboljih predstavnika, Mojseja, Arona i drugih proroka koji su mu, njemu Bogu bili bliski i svetlili njegovom svetlošću, tako i sa nama, srpskim narodom, Bog, zato što nas voli, može da opšti i opšti preko najboljih naših predstavnika, preko svetog Simeona, preko svetoga Save, pa eto i preko predstavnika našega vremena, od kojih je jedan i Vladika Danilo. Vladika Danilo je voleo srpski narod i voleo je svakog čoveka na zemlji. On je podsjećao da je srpski narod obdaren od Boga, da je pun darova. Ali je, kaže, najvažnije i najpresudnije znati kome posvetiti te darove koje smo primili i koje imamo od Boga date. Oni se mogu ostvariti, realizovati samo ako se posvete Bogu u crkvi njegovoj, ali nažalost postoji opasnost od opredeljenja za kneza tame i bacanja Božjih darova u tamu. On na sve to podsjeća da bismo bili oprezni, da se to ne dogodi nama, nego da bismo znali kome ćemo posvetiti svoj život i ono što smo od Boga primili.
Protojerej Stavrofor, Dragomir Sando, uvaženi profesor pedagogije pri Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, održao je predavanje na temu Vaskrsenje u svetlu mladosti u okviru Vaskršnjeg sajma u zgradi Vaznesenske crkve. Izveštaj je pripremio novinar Radija Slovo Ljubve, Marko Jovanović.
U zanimljivom izlaganju profesor Sando je govorio o tome da je suština hrišćanske blagovesti izražena kroz radost, iskrenost i otvorenost koji predstavljaju osnovne osobine mladih ljudi. Na to je poznatila jedna grupa Jenđe uspješnim izvođenjem izvornih pesama. Od svojih početaka hrišćansko iskustvo je izražavano kroz radost, koja, prema rečima profesora Sanda, predstavlja suštinski izraz vaskrsenja Hristovog, radosti novog života.
Crkva ništa drugo nije kroz svoju istoriju nego jedna neprekidna radost i zato je vaskrsenje sa znakom jednakosti mladost, a mladost jednaka je upravo prazniku vaskrsenja. Obzirom da se Vaskrs nalazi uvijek nekako sa proleća, kao što će biti to i ove godine, kao što biva i već 2000 godina, Vaskrsenje Hristovo ponukava nas na razmišljanje i buđenje svega životnoga i živonosnoga. Kao što s proleća mrtvo i gotovo iščezlo seme proklijava i na svete donosi stostruki rod, tako i Vaskrsenje svojim značenjem, svojim prvodogađajem, a posle značenjem i simbolikom svojom u svakom pogledu budi i preobražava uvijek u nama podržavajući u tu mladost. Ne treba zaboraviti da je i sam Spasitelj sa svega svojih 30 do 32 godine, 33,5 godine života ovdje na zemlji, da je podrazumevao jednu ljudsku i božansku mladost. Da su njegovi sveti apostoli koji su ga pratili u stvari ništa drugo nisu bili nego mladi ljudi koje Hristos pozvao kao buduće lovce ljudi, ne one lovce koji će loviti na neki ljudski način, nego one koji će slovom reč božanskom koja donosi spasenje svakom čovjeku doneti radost i odgovor na njegovo životno pitanje.
Ova mladalačka radost proizilazi iz jedinstvenog susreta sa Bogom koji je postao čovjek, obuhvativši sve aspekte našeg života.
To nema ni jedna religija sem kršćanske, to nema ni jedna vera koja na jedan tako direktan način otkriva Boga, ali ne Boga nekoga tamo nerosežnog, ne Boga tamo nedodirljivog ili kako to kažemo obično u teologiji transcendentnog, nego Boga koji je tu pred nas, Emanuila, koji je s nama poživio na isti način kao što će to poživjeti i svaki čovjek, ne razlikujući se ni o čemu, ni po pitanju odnosa života, ni po pitanju siromaštva, ni po pitanju oskudice u zemaljskom životu. Dakle, sve je imao kao i svaki čovjek i posjedovao i ispunjavao svoje određene i ljudske zapovesti, norme, sem jednog jedinoga, a to je nije imao greha. Dakle, savršeni Bog i savršeni čovjek koji se pokazao rodu ljudskom i rekao, evo, ja sam onaj koji jesam još, za koga je Bog rekao u starom zavetu Mojsiju, ja sam onaj koji jesam.
Govoreći o odnosu iskustva vaskrsenja Hristovog i današnje mladosti, otac Dragomir je skrenuo pažnju na neiskrenost odraslih koja može da stane na put eksplozivno svedočenju radosti i vaskrsenja Hristovog kod mladih ljudi.
Koji su to danas osobine koje spajaju vaskrsenje Gospodnje sa mladošću? Ima ih mnogo. Gotovo na svakom koraku prepoznajemo tu ljudsku mladost. Ja bih rekao na prvo mjesto ta iskrenost. Ja kada razgovaram sa svojim studentima i kada im govorim o odlikama savremenog i dobrog i kvalitetnog veroučitelja, na prvom mjestu govorim im o jednoj osobini koja je vrlo značajna za svedočenje istine kojom oni treba da svedoči, da govore i svojim učenicima kada jednog dana dođu pred njih. I ta upravo prva osobina po meni je iskrenost. Dakle, deca se rađaju sa prepoznatljivom svojom prostodušnošću. I za njih je vrlo opasno kada prepoznaju u svom prepostavljenom, pogotovo duhovniku, veroučitelju, učitelju, roditelju ili bilo kome, kada prepoznaju u njemu neiskrenost. To je možda najjači udarac u tom ranom životnom dobu. I oni prepoznaju vrlo lako tu neiskrenost. Zato u odnosu naše vere i Hristovog vaskrsenja posebno se osvrćemo na taj odnos neiskrenosti. Ne daj Bože da neko živi u veri, ali da je neiskren u srcu svome, kako bi to danas rekli, ako je pokvaren i zamućenog duha u srcu svome, to je jedna od najvećih opasnosti u odnosu mladosti i samog vaskrsenja. Potom mladost prepoznaje iskrenost i odlučnost. Kao što se danas recimo bilo kojoj delatnosti, pa ako hoćete i sportskoj, danas dosežu najveći rezultati po pitanju mladosti, tako evo složit ćemo se manje više i sa konstatacijom da se upravo kroz mladost najeksplozivnije, najjače svedoči vera u vaskrsloga Hrista. Ovaj period mladalašta čini se jednim od najpovoljnijih životnih doba za uspostavljanje tog živog kontakta sa Bogom i zastupanjem u crkvu. Taj događaj uspostavljanja jedinstva čovjeka sa vaskrslim Hristom po pravilu podrazumeva susret dvaju sloboda. Međusobnu saradnju božanske blagodati slobode i čovjekove na putu ka Bogu. Zašto se kod nas i koristi termin usinovljenja? Jako jedan lep termin usinovljenja koji podrazumeva i krštenje i ceo onaj period ranog našeg života i do 7. godine, a i u tom mladalačkom dobu.
10. runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje šefa evropske diplomatije Catherine Ashton završena u Briselu. Obje strane parafirale sporazum. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da u pregovorima u Briselu u ovim okolnostima nije moglo da se dođe do boljeg rješenja, istakao da Srbija nikada neće priznati Kosovo. Ovo je bilo jedino moguće rješenje koje garantuje miran život za naše ljude i da Kosovo neće biti priznato u Ujedinjenim nacijama, kazao je predsjednik Nikolić. Nikolić je naglasio da se Srbija izborila za zaštitu srpskih zajednica i na njihovo pravo da upravljaju svojim životom, da imaju sigurnu vezu sa maticom bez ograničenja, a na građanima je da pokažu da li su time zadovoljni ili nisu. Primakli smo se sporazumu kojim neće biti zadovoljni ni Srbi ni Albanci, rekao je predsjednik Nikolić i podvukao da Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo. Nikolić je poručio na centralnoj manifestaciji obilježavanja Dana vojske Srbije u Kruševcu da je vojska Srbije spremna da odgovori na bezbjednosne izazove i da je siguran oslonac stabilnosti regiona i garant bezbjednosti države. Nikolić je istakao da će neki od prioriteta države u budućnosti biti opremanje jedinica vojske novim i modernizovanim naoružanjem i opremom, posebno u vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani, kao i učešću u međunarodnim mirovnim operacijama. Predsjednik Nikolić je istakao da angažovanje u mirovnim operacijama ima uticaj kako na jačanje ugleda Srbije, tako i na povećanje operativnih sposobnosti vojske. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je predlog sporazuma koji su Beograd i Priština parafirali najviše što se u ovom trenutku može ostvariti. Dačić je istakao da će državni organi Srbije narednih dana odlučiti hoće li prihvatiti ili odbiti predloženi tekst sporazuma koji je parafiran juče poslije 10. runde pregovora u Briselu. Sve odluke treba da budu jedinstvene, a državni organi i vlada će do ponedeljka da donesu odluku, rekao je Dačić gostujući u dnevniku RTS-a. Prema njegovim riječima, predlog sporazuma trenutno je najbolje moguće rješenje, jer je prvi put međunarodno priznat sjever Kosova i zajednica Srba na Kosovu. Kada smo odbili predlog, visoki predstavnik Evropske unije, Catherine Ashton, upitala je šta je uslov da bismo parafirali tekst. Tražili smo u dogovoru sa predsjednikom Republike da šiptarska čizma ne može da kroči na sjever, da policiju i pravosuđe čine Srbi, da srpska strana predlaže tri komandanta za policiju, okružni sud u Mitrovici, veća prava u obrazovanju, objasni premijer. Dačić navodi da su uslovi bili prihvaćeni, ali je u sporazum unesena tačka 14, kojom se tražilo da se ne koči članstvo u međunarodnim organizacijama, što je Srbija odbila jer ne želi da otvara put Kosovu, UEPS-u i Ujedinjenim nacijama. Kosovska vojska neće moći da kroči na sjever bez dozvole KFOR-a, koji je u okviru NATO-a, i to u slučajevima humanitarnih katastrofa, ali i tada uz dozvolu Srba, objasni premijer. Dačić izrazi očekivanje da će koraci Srbije biti visoko ocijenjeni i da će imati direktne posljedice po status, rejting, ekonomski život i standard ljudi. Mi smo se trudili da izbjegnemo sudbinu naroda u Krajini. U ovim okolnostima teško je voditi politiku koja se odnosi na nešto od prije 13 godina, naglasio Dačić. Prema njegovim riječima, kosovski premijer Hašim Tači predlogom sporazuma nije dobio ono što je očekivao, da će Srbija prepustiti sjever. Albanci su mislili da ćemo zbog datuma prihvatiti sve što se traži, ali to nije tako, dodao Dačić. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božević i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.